Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
În emisiunea de azi vom vorbi despre o schimbare care se va reflecta atât în viața noastră, cât și în viața celor din jurul nostru. Cum putem deveni persoane mai responsabile? Despre acest lucru am vorbit în nenumărate rânduri. Astăzi am invitat-o în studio pe doamna Diana Șerban, specialist în comunicare și cadru didactic la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Acest subiect se regăsește în foarte multe din acțiunile noastre și am avut, de exemplu, chiar în urmă cu o săptămână, o emisiune despre donarea de sânge. A dona sânge este o dovadă de responsabilitate pentru cel de lângă tine. Este un act de generozitate și o dovadă că ne pasă, indiferent dacă problema este a noastră sau a unui necunoscut. Faptul că putem să ajutăm pe cineva printr-un astfel de gest e o dovadă de responsabilitate și de umanitate. Așa că această emisiune se dorește ca un fel de generalizare, ca un fel de privire de ansamblu asupra metodelor prin care am putea deveni noi mai responsabili. Poate că trebuie să trecem prin etape, poate că trebuie să avem anumite experiențe. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct în minutele următoare, după aproximativ 10 minute, și ne puteți spune în ce mod realizați dumneavoastră acest lucru, în ce mod vă manifestați ca cetățeni responsabili ai localității în care trăiți, ai cartierului sau comunității din care faceți parte. Cum începe această responsabilitate? Cum se formează? Există o vârstă, un moment în viață în care începem să devenim responsabili?
Nu cred că există o vârstă neapărat. Pentru mine, aș putea să dau exemplu personal, responsabilitatea a început cu o traumă. Și cred că pentru foarte mulți dintre noi, responsabilitatea începe cu ceva foarte greu, cu ceva cu care ne confruntăm și ne dăm seama că pentru a trece de acea etapă ar trebui să fim mai responsabili. La mine responsabilitatea, și cred că la majoritatea tinerilor, începe atunci când plecăm de acasă. Și când plecăm de acasă și nu mai e mama lângă noi, încep să se întâmple tot felul de lucruri pe care până atunci nu le-am observat. Ba că hainele nu mai sunt călcate, ba că trebuie spălate în principiu, ba că vasele și ele ar trebui spălate, mâncarea nu se mai face singură și tot felul de lucruri din astea. Deci responsabilitatea, există... dacă nu avem norocul să avem niște părinți care
asta
ne responsabilizează
de
mici.
Da, există vreo metodă prin care copilul poate fi responsabilizat, sigur, în funcție de abilitățile pe care le are la o anumită vârstă?
Nu cred că e vorba despre abilități, cât este vorba de a conștientiza că în jurul lui se întâmplă anumite lucruri la care el trebuie să ia parte și că lucrurile alea nu se întâmplă singure. De exemplu, eu mi-aduc aminte când eram foarte mică de faptul că mama mă punea să-mi spăl încălțămintea. Fiecare persoană din casă era responsabilă de propria încălțăminte. Nu spăla nimeni încălțămintea altcuiva. După aceea a început să mă învețe cum să-mi fac patul dimineața. Adică nu venea nimeni să facă patul în locul meu. Pentru ca în camera mea să fie totul în ordine, să arate frumos, trebuia să fac lucrul ăsta. După aceea, când am început școala, m-am învățat să îmi fac în fiecare seară ordine pe birou, de exemplu, pentru că nu e bine să vii de la școală să găsești acolo tot felul de lucruri aruncate, să n-ai loc unde să-ți faci temele cum trebuie. În fiecare seară trebuia ca nimic să nu mai fie pe birou și birou să fie șters de praf cu spray de mobilă, în principiu. Și tot felul de lucruri din astea mărunte. La fel, mă învăța când veneam de la școală, ei veneau în principiu mai târziu de la serviciu și mi-a spus, uite, responsabilitatea ta este că atunci când vin de la școală, dacă găsești vase în chiuvete să le speli, să le ștergi, să le pui la loc, eu când vin de la serviciu nu vreau să găsesc nimic. După aceea, ușor, ușor a început să-mi spună, uite, trebuie să ștergi la ușă pentru că intrăm încălțați și se adună gunoi și dacă ștergem o dată pe săptămână, o să ducem tot gunoiul ăsta în casă. Și așa că tu, pe lângă faptul că speli vasele, îți faci patul, îți ștergi biroul, speli încălțămintea, în fiecare zi când vii de la școală, ștergi la ușă.
Aceste sarcini deveneau o povară? Pentru mulți copii
pentru mine, da,
sunt
la
o
momentul
povară.
Respectiv mi se părea o povară, dar acum, după foarte mulți ani, îmi dau seama că ele sunt, de fapt, un stil de viață, sunt foarte utile și eu personal nu mai pot să trăiesc fără Adică nici la vârsta asta, după atâția ani, eu nu pot să suport să am pe birou foarte multe lucruri, de asemenea să fie murdar la urs, să fie vase murdare în chiuvetă.
Credeți că acest tip de educație se adresează fetelor? Băieții
nu
sunt
neapărat
învățați și ei aceleași lucruri?
Eu am rămas surprinsă, nu știu cum se desfășoară educația în familiile care au băieți, dar să știți că am rămas surprinsă să observ că băieții sunt mult mai ordonați decât fetele.
Pentru că eu am văzut dimpotrivă pe internet niște imagini cu locuințele unor burlaci celebri în care era de la dezordine spre mizerie și mă întreb care ar fi explicația.
Cred că sunt oameni între oameni, cred că și în rândul femeilor sunt femei care nu le place să-și facă ordine în casă. Asta nu e... Nu cred că depinde de educație, în principiu, dar din experiența mea m-am văzut băieți care sunt mult mai grijulii în sensul ăsta decât fetele.
Acum, de la propria cameră, propriul apartament, cum ducem această responsabilizare a copiilor înspre scara blocului, curte, cartier, oraș?
Aici depinde de cât de responsabili sunt părinții, pentru că copilul imită. Dacă vede pe mama că aruncă o hârtie pe jos, va arunca și el. Dacă mama îi spune de la bun început, de când e foarte mic, că nu e bine să faci asta, nu va face.
Dar este suficient să-i spună sau trebuie să facă acele lucruri?
Trebuie să și facă, evident, că nu poți doar să spui și tu să faci
exact
cu totul
pe dos.
Exact pe dos. Dar știm foarte bine că cei mici reacționează și la constrângeri. Adică, cu siguranță, va fi nevoie de pedepse, de tot felul de alte metode din acestea non-invazive, să zicem.
Adică atunci când vă referiți la pedepse...
Nu la bătaie. Efectiv, copilul trebuie să înțeleagă că a făcut ceva ce nu trebuie și asta atrage niște consecințe.
Amendă
și va ști că data viitoare nu este bine să facă. Așa cum atunci când este foarte mic și oricum nu înțelege ceea ce îi spui, dacă pune mâna pe ceva foarte încălzit și vede că îl frige, a doua oară nu mai face, așa e și când crește mai mare. Dacă vede că îi se întâmplă niște lucruri neplăcute atunci când face ceva, nu va mai continua să facă
acel lucru
respectiv.
Da. Pe de altă parte, dacă va vedea că părintele merge cu hârtia 20 de metri până la un coș de gunoi și aruncă acolo hârtia și
exact,
nu aruncă pe stradă, probabil că automat va învăța că acesta este comportamentul corect, civilizat și de dorit.
Da.
Există tot felul de războaie, mici războaie care se dau tot online cu proprietarii de câini care fac mizerie pe străzi, cu cei care aruncă sticle de plastic de pe geamurile mașinilor de lux. Sunt tot felul de astfel de întâmplări pe care le-am observat cu toții. Asta înseamnă că oamenii nu sunt educați?
Nu, înseamnă că nu au conștiința a ceea ce este în jurul lor. Că se percep doar pe ei într-un spațiu pe care căruia nu-i văd limitele. Toate comportamentele astea vin evident și dintr-o educație culturală, ca să spun așa, și mă refer aici la cultură generală, cultura în sens larg. Noi, ca popor și ca neam, nu avem educația unei comunități. Adică ne percepem cea mai mare viziune o avem asupra familiei și știm cu toții că nu ne interesează ce se întâmplă cu vecinul, nu ne interesează dacă ia foc scara blocului, atâta timp cât casa noastră este în siguranță, poate să întâmple orice, că nu ne interesează. Ei, spre deosebire de nordici, de exemplu, care au o tradiție a cetății și a lucrului în comun în interiorul cetății respective și care s-au dezvoltat așa, noi ne-am dezvoltat diferit. Nordicii, de exemplu, sunt fiecare persoană e înscrisă în medie în 4 ONG-uri. Deci ei au conștiința comunității din jurul lor și a faptului că nu sunt singuri, că dacă lor le este bine, nu le este bine numai datorită lor, ci datorită lucrurilor care sunt în jurul lor. Și pentru că lucrurile alea să existe în continuare, ar trebui să ajute la păstrarea lor, nu la distrugerea lor. Asta cred că ne lipsește nouă, în principiu. Că nu avem o viziune mai largă asupra ceea ce este în jurul nostru.
Exista teoria geamului spart.
Da. Sau sindromul câinelui mort, dacă îl știți. Apropo de asta, se spune că dacă există un câine mort pe marginea drumului și nu îl dăm la o parte sau nu facem ceva cu el, asta nu înseamnă că acel câine nu mai este mort sau că nu o să mai miroase. Se miroase din ce în ce mai mult până când se sesizează cineva. Așa și cu problemele astea din jurul nostru. Dacă continuăm să le ignorăm. Oamenii care aruncă sticle pe geam, deși pare ceva foarte mic așa și care
sau
nu ne
mucurile de țigară.
Exact. Ele vor continua să perpetueze până când, la un moment dat, nu vom mai putea să ne desfășurăm activitatea zilnică din cauza lor.
Așadar, este o parte pe care trebuie să o facem noi, să avem câteva reguli pe care să ni le interiorizăm.
Exact.
Legate de menținerea curățeniei, de comportamentul în spațiu public, dar este cumva și datoria autorităților să mențină curățenia orașului pe cât posibil și să aplice amenzi acolo unde legea este încălcată.
Exact, dar atâta timp cât exact autoritățile încalcă legea și nu se întâmplă nimic, nu avem despre ce să discutăm în sensul acesta. Cu toții îi admirăm foarte mult pe nemți și spunem că sunt foarte educați, că e foarte curat, dar la ei este foarte curat și sunt foarte educați pentru că au foarte multe amenzi și pentru că le este frică de aceste amenzi. Nu. La fel și la noi. Dacă amenzile ar fi puțin mai aspre,
sau dacă s-ar aplica, da.
Sau dacă s-ar aplica, cu siguranță. Nu mai spun că sunt și cazuri în care autoritățile se sesizează pur și simplu din senin și chiar dacă nu s-a întâmplat nimic, mi s-a întâmplat mie să fiu acuzată că am încălcat o regulă de circulație, deși asta nu se întâmplase, și polițistul respectiv, în momentul în care a văzut că nu vreau să-i plătesc amenda, mi-a zis, păi bine, atunci puteți să mergeți.
Da. Acum există situații și situații, oameni și oameni. Nu putem să trăim cu o neîncredere cronică în instituțiile statului, dar pe de altă parte este adevărat și bine cunoscut că, în general, chiar dacă există legi în România, există o flexibilitate în respectarea și aplicarea lor.
Exact. Există acea viziune de
merge și așa.
Se poate și așa.
Se poate exact. Și așa, da. Haideți să revenim puțin la contribuția fiecăruia la propria dezvoltare, pentru da. Că a fi o persoană responsabilă înseamnă să te apropii din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă adult, să fii autonom, nu? Să-ți asumi tu acele responsabilități, exact. Să n-aștepți la mama, tata, soția sau altcineva să le rezolve.
Facă lucrurile pentru tine. Da, cred că sunt foarte multe cauze. În primul rând, totul pornește din familie. Ne confruntăm în zilele astea cu familii foarte, foarte protectoare. Familii, mame și tați, care să spun că să lăsăm copilul să mai copilărească, pentru că și așa o să aibă griji toată viața. Dar depinde foarte mult până când îl lași să copilărească și cum anume îl obișnuiești cu libertatea pe care o va avea de la un moment dat înainte și cu responsabilitățile pe care le va avea. Pentru că dacă acel copil nu înțelege corect libertatea pe care o are atunci când pleacă de acasă și probabil se angajează și se vede dintr-o dată cu un salariu de 2-3 mii de lei, foarte mulți bani cu care trebuie să știe ce să facă în principiu. Dacă el nu știe lucrurile astea, riscăm să avem un copil care va cădea foarte ușor și va rata testul vieții.
Acum, dacă are deja 2-3 mii de lei, probabil că va putea să-și cumpere mâncare, să-și ducă hainele la spălătorie sau să facă alte lucruri.
Da, dar la fel poate să-și cumpere și droguri, poate să-și cumpere și foarte multă băutură, poate să-și cumpere țigări și așa mai departe.
Cred că încercarea este când are 1200-1500 de lei pe lună și trebuie să se descurce singur cu banii ăia.
De asta copilul, părerea mea și eu așa am fost obișnuită în familie, copilul trebuie să participe la absolut toate activitățile. Trebuie să vadă și cum se împar banii atunci când vin, care sunt prioritățile, cum se fac listele de cumpărături. De foarte mic el trebuie să participe la lucrurile astea, să meargă la cumpărături cu părinții, să vadă la ce se poate renunța, la ce nu, care sunt alimentele de bază care trebuie să existe în orice casă ca să supraviețuim în principiu. Adică nu trebuie să cumpărăm neapărat icre roșii sau caviar, dar lapte, ouă, carne, ce fel de carne, câtă carne trebuie să mâncăm și așa mai departe. El trebuie să aibă un simț al acestor lucruri ca să știe să se descurce pe mai departe. Că așa, dacă pleacă de acasă și mănâncă doar sandvișuri, s-ar putea să nu reziste foarte mult.
Acum există, așa cum ați spus, mentalitatea asta să lăsăm copilul să mai copilărească. Mai există și mentalitatea să lăsăm copilul să învețe. Și am avut eu un văr care era lăsat tot timpul el să învețe, să se ocupe de treburile lui intelectuale și bunica lui îl aștepta acasă cu pizza în cuptor, cuptorul pornit la temperatură mică, astfel încât atunci când venea băiatul acasă, pizza să aibă temperatura optimă, nici prea caldă, nici prea rece, el doar să o mănânce și să se ducă să studieze. Această, să zic, situație este puțin suprarealistă.
Exact.
Să stai cu pizza în cuptor sau cu mâncarea în cuptor să-l aștepți să fie la temperatura optimă, adică e...
Da, din păcate ne confruntăm într-adevăr și cu această situație și pot să vă spun din experiența mea de profesor la SNSPA. Încerc să-i conving pe studenții mei și din păcate a trebuit să mă conving eu întâi pe propria piele că a învăța nu înseamnă totul în viață. Că a fi un elev de 10 nu înseamnă că vei fi un profesionist de succes. Asta trebuie să înțeleagă și toți părinții care își trimit copiii la facultate. Că facultatea și o diplomă de absolvire nu se aducă un job foarte bine plătit. Din păcate, și eu am fost un copil care nu neapărat era așteptat cu mâncarea la temperatura optimă, dar căruia tot timpul i-a fost inoculat ideea aceasta de tu trebuie să înveți, trebuie să faci asta foarte bine, trebuie să iei numai note mari. Dar, din păcate, nici profesorii mei și părinții cu atât mai puțin, pentru că au trăit cu totul alte timpuri când primeau servicii de la stat și toate erau mult mai ușoare de făcut, nu mi-a spus nimeni că ar trebui să încep să și fac niște lucruri practic, ca să acumulez experiență și că, de fapt, asta este ceea ce mă va ajuta să devin un profesionist.
Din nou, nu știu dacă e neapărat o problemă a familiei sau a individului, faptul că părinții își îndeamnă copiii să învețe, pentru că, într-un final, mă gândesc că dacă învață bine, asta este o dovadă de conștiinciozitate și de seriozitate. Problema ar fi a sistemului care pune mult accent pe teorie și prea puțină aplicare în practică a acestei teorii.
Da, în principiu există o concordanță între piața muncii și sistemul de învățământ.
Ce ar trebui să facă, de exemplu, studenții pe care părinții i-au trimis să învețe? Da? Să zicem că le oferă chiar condiții să învețe. Cum ar trebui să-și gestioneze timpul astfel încât să ia note mari la școală, exact, să învețe bine, dar să știe și practic să facă ceva?
Eu întotdeauna i-am sfătuit să analizeze foarte bine cursurile pe care le au și cerințele acestor cursuri. Dacă la un curs se cer 4 prezențe din 7, nu face 7 prezențe dacă ți-au cerut doar 4. Fă-le pe cele 4, fă-ți datoria așa cum cere cursul respectiv, fă-ți lucrarea de seminar, du-te la examen și așa mai departe, dar în cele 3 cursuri la care nu ești obligat să mergi, nu merge, efectiv. Adică folosește timpul respectiv astfel încât să poți să-ți dezvolți și alte abilități. Deci asta i-am sfătuit.
Ce înseamnă asta? Să meargă să facă practică?
Să facă
voluntariat? Exact. Ce anume ar trebui să facă?
Ei trebuie în cei 3 ani de facultate, pentru acum majoritatea facultăților, cam asta este curricula de 3 ani, ei trebuie să se implice în orice fel de activitate, ca să vadă într-adevăr pentru ce sau la ce sunt buni, pentru că poate tu ai impresia că ești bun la relații publice, de exemplu, și ai mers la o astfel de facultate, dar descoperi că ești mai bun jurnalist decât piarist. Și atunci ei trebuie să încerce, să intre și în asociația facultății. Eu mereu îi îndrum să se integreze prima dată în asociația facultății, să își cunoască colegii mai mari, să întrebe cum e facultatea, ce se întâmplă după, ce fac ei în afară de facultate, să vadă cum este să lucrezi într-un colectiv, să te adaptezi în colectiv, să ai un superior care îți spune ce să faci și așa mai departe. După aceea să înceapă să lucreze adiacent cu obiectul de activitate al facultății, dacă ești la relații publice. Eu sunt mai legată de domeniul ăsta pentru că acolo predau. Vezi ce face și un jurnalist, vezi ce face și un piarist. Du-te în toate domeniile adiacente și vezi ce ți se potrivește cel mai bine. Du-te și vezi ce se întâmplă și într-o agenție de publicitate și într-o agenție de relații publice. Cum este mai bine să lucrezi într-o companie ca specialist în relații publice sau să lucrezi într-o agenție unde lucrezi pentru mai mulți clienți? Să se intereseze foarte bine și am avut studenți pe care i-am sfătuit să facă asta și s-au dus și le-am spus nu așteptați să vină oportunitățile către voi, duceți-vă voi și creați-vă oportunitățile. Adică, dacă tu vrei să lucrezi la o agenție renumită de PR, nu aștepta să scoată ei un internship pe site și să anunțe, uite, avem un internship. Du-te la poartă și bate și spune, sunt student și vreau să învăț. Vreau să fac un internship la voi. Și eu am avut o studentă care, într-adevăr, și-am întrebat-o cum a ajuns acolo. Păi nu ne-ați spus dumneavoastră să... Și m-am dus și s-a uitat așa un pic ciudat la mine, dar m-am acceptat.
Acum lucrurile se schimbă de-a lungul timpului și, de exemplu, când făceam eu facultatea, aveai pacienți în cadrul Facultății de Medicină Dentară. Erau foarte mulți pacienți. Studenții lucrau din anul 4... la scaun, în fiecare zi, lucrai la pacient. Nu era necesar să faci practică. Era stagiul pe care îl făceai la facultate, îți oferea suficienți pacienți încât să-ți faci experiența necesară. Până să termin facultatea, s-a dat legea asigurărilor și n-au mai fost pacienți. Sau cei care veneau plăteau oricum. Și dintr-o dată a scăzut numărul pacienților. Și pe parcurs, predând în facultate timp de 11 ani, am observat că încet, încet, studenții de anul 6 au început să facă în paralel cu școala și practică în cabinete. Apoi studenții de anul 5 să descoper mai nou că de când intră la facultate, din anul 1, ei își au 2-3 ore într-un cabinet. Au ziua plină, de dimineață până seara. Trebuie să învețe, să dea examene, să își facă diverse lucrări. Deci studentul la medicină clar nu învață doar în sesiune. Dar pe lângă toate astea se duc și în cabinete să vadă efectiv ce înseamnă munca la pacient. Și ar fi foarte frumos dacă învățăm școala, facultatea, sistemul ar oferi ocazia să facă practică. Dar dacă nu, iată că studenții s-au schimbat.
Și trebuie să învețe să descurce. De asemenea, eu le spun să trateze orice li se întâmplă în viață ca pe oportunitate și să nu facă din nimic un scop în viață. Ei, momentan, au un scop în viață de a termina facultatea și am spus asta nu este. Veți termina facultatea și veți vedea că nu se întâmplă nimic după ce ați
terminat. Toată lumea termină facultatea.
Exact. Nici un job nu trebuie să fie un scop în viață. Le-am spus, dacă voi credeți că am muncit și am muncit foarte mult pentru foarte mulți bani, înseamnă totul în viață, greșiți foarte mult. Trebuie să învățați să faceți un echilibru din toate și din a munci și din a vă distra și din a merge în excursii și din a vă întâlni cu prietenii. Pentru că viața, de fapt, înseamnă să faci un lucru care te mulțumește pe tine cel mai mult. Și atunci poți să ai un serviciu care nu îți place neapărat foarte mult, dar care te ajută să câștigi niște bani. Bani cu care tu, de exemplu, dacă ești pasionat de călătorii, poți să călătorești. Sau să faci un lucru care îți aduce foarte multă satisfacție și atunci, într-adevăr, vei simți că ai o viață frumoasă, dar pentru asta trebuie să fie și echilibrată. Nici nu poți să călătorești toată ziua, dar nici nu poți să muncești foarte mult astfel încât să te epuizezi și atunci te gândești pentru ce mai trăiesc dacă eu plec dimineața și ajung noaptea acasă.
Pentru muncă,
și nu mai am timp de absolut nimic.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre responsabilitatea individuală față de propria noastră viață și față de cei din jur. Numărul nostru de telefon este 0314378379. Puteți intra în direct și puteți să ne povestiți experiența dumneavoastră. Cum se manifestă responsabilitatea în cazul dumneavoastră? Așadar, echilibrul în viață reprezintă o dovadă de responsabilitate față de propria persoană. Se pune foarte mult accent pe muncă în țara noastră și toată lumea vrea să muncească, să câștige foarte mulți bani, ceea ce nu e un lucru rău. Cu banii ăia poți face o mulțime de alte lucruri.
Dacă mai ai timp, dacă ești destul de, cum să spun, sănătos în sensul de sănătos fizic. Adică există riscul să câștigi foarte mulți bani și apoi să-i cheltui pe medicamente și pe spitalizări și așa mai departe.
Așadar, în acest echilibru trebuie să punem în balanță munca. Într-adevăr, să muncești într-un mediu nociv
Sau care te exploatează foarte mult. Asta este problema.
Îți consumă multe resurse, reprezintă mult stres și stresul cronic clar produce boală.
Exact.
Dar poți lucra într-un mediu foarte plăcut și să stai foarte mult timp acolo. Am auzit povești de genul agențiilor în care
se pleacă la 1 noaptea acasă.
Dar nu ai voie, cum să spun, nu este corect să pleci când ți se termină programul.
Exact.
Pentru că toți ceilalți rămân. Și s-a creat o cultură a organizației în care se stă peste program. Ceea ce exact. Nu știu cât este de sănătos.
Aici depinde de puterea fiecăruia dintre noi, pentru că un om puternic va ști să se aprecieze pe sine, va ști să se raporteze corect la cei din jurul lui, să-și ceară drepturile. Atâta timp cât vei fi un om slab, care nu are încredere în el, va trebui să
te conformezi. Ce fac
ceilalți. Ești un om puternic și conștientizezi care ți este valoarea fără neapărat să te simți mândru pentru ceea ce ești sau să te supraevaluezi, ci pur și simplu să știi cine ești tu pe lumea asta și ce poți să faci, atunci vei avea și curajul să-ți ceri drepturile pe care le ai. Iar cine nu este de acord să ofere drepturile, va fi privat de colaborarea cu tine.
Adevărul este că în prezent trebuie să cântărești foarte mult deciziile profesionale, cu responsabilitate, da? Pentru că de multe ori un om cu experiență și care știe valoarea poate să plece și în locul lui să vină unul mult mai puțin pregătit și nimeni să nu realizeze sau să nu-și dea seama.
Asta nu este problema omului cu experiență, este problema angajatorului care nu-și dă seama că i-a plecat un om bun. Și atunci omul cu experiență poate să facă lucruri mult mai valoroase, ori, cum să spun, pe cont propriu, ori la alt angajator care îl apreciază mai mult.
Nu este o responsabilitate prea mare să faci ceva pe cont propriu, să ții viața în mâini, cum s-ar spune?
Este, într-adevăr, o responsabilitate foarte mare și asta pot să spun din proprie experiență, pentru că de aproape 2 ani lucrez pe cont propriu și lucrez tocmai din această cauză, pentru că m-am confruntat cu angajatori care nu vedeau diferența între un om care știe să-și facă meseria și un om care nu știe. Și atunci am decis să merg pe cont propriu. Este o responsabilitate foarte mare, dar te întărește foarte mult această experiență și, într-adevăr, îți dă măsura a ceea ce ești tu cu adevărat. Și atunci vei ști dacă tu ești un om puternic și vei putea să te descurci în orice situație sau nu. Dacă preferi să fii angajat și să te supui unui șef care are tot felul de toane, care poate nu vede ce vezi tu sau nu știe să aprecieze munca ta, sau dacă vei face totul pe cont propriu și îți vei da singur, cum să spun,
direcția. Măsura.
Pe Dar de altă este parte... foarte greu să faci lucrul ăsta, pentru că, în primul rând, trebuie să te adaptezi tu cu tine. Mie mi-a fost foarte greu să îmi impun un anumit program, pentru că mi se părea prima dată când pleci de la, sau treci de la statutul de angajat la cel de antreprenor, e foarte greu să-ți faci program într-o zi. Te ai impresia că nu trebuie să te mai trezești de dimineață, pentru că oricum nu te mai așteaptă nimeni, nu te mai controlează nimeni. Dacă nu mai ai chef, de exemplu, mi s-a întâmplat să am zile când la ora 2 nu mai aveam chef să muncești. Și ok, păi și așa, cine mă mai controlează? Nimeni. Păi plec acasă și azi nu mai am chef să fac nimic. Dar am conștientizat că lucrurile astea se reflectă după aceea în veniturile mele. Și dacă atunci când ești angajat îți mai permiți într-o zi să lenevești și să spui că nu ai chef să muncești și să faci anumite lucruri mai ușoare, atunci când ești antreprenor, orice zi de pauză se reflectă în veniturile tale. Și dacă ești responsabil și știi că ai anumite lucruri de făcut cu banii respectivi, trebuie să-ți plătești facturile, chiria și așa mai departe, știi că nu îți permiți să te oprești sau să-ți iei niciun fel de pauză.
Pe de altă parte, nu sunt doar două opțiuni, adică șeful absurd, rău, care nu-ți cunoaște valoarea versus antreprenoriat. Există și posibilitatea să-ți cauți și să găsești un loc în care să fie mai mult bine decât rău, să fie apreciat în cea mai mare parte conform valorii pe care o ai, doar că a găsi acel loc este de multe ori un job în sine, un serviciu în sine. Exact. Trebuie să poți să cauți uneori un an și jumătate, 2 ani până să-ți găsești un astfel de loc.
Și în asta consider eu că stă maestria de a trăi viața așa cum îți dorești. Pentru că nimic nu se va întâmpla bine din prima. Dar trebuie să știi cum să faci ca să te întreții până găsești locul respectiv, cum să îl cauți și ca să îl cauți trebuie să știi exact ce îți dorești de la el și așa mai departe. Iar oamenii care cad în deznădejde, care își pierd credința până la urmă în Dumnezeu, aceia vor fi primii care vor pierde lupta.
Înțeleg acum că, de fapt, totul ar trebui să pornească din interior spre exterior. Deci nu-mi caut un serviciu pentru că am terminat o anumită facultate, ci întâi descoper la ce sunt eu cel mai bun.
Exact.
Ce mă pricep eu să fac cel mai bine, atât teoretic cât și practic, și îmi caut serviciul potrivit cu abilitățile mele.
Exact. Chiar... Unii descoperă mai devreme, alții mai târziu. Majoritatea atunci când termină o facultate și cei mai mulți dintre tine din România se angajează unde văd cu ochii pentru că au nevoie de bani, nu au părinții cu ei în București, trebuie să se întrețină, trebuie să plătească o chirie și la început cu toții facem asta, ne angajăm unde găsim. Unii se angajează recepționeri la supermarketuri, alții la caserie, alții la hoteluri, oriunde găsesc, dar cu toții ajungem la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, în acest stadiu al întrebărilor. Oare la ce sunt eu bun? Oare îmi place ceea ce fac? Oare asta o să fac toată viața? Oare n-aș putea să fac altceva? Și atunci se produce schimbarea.
De aceea apreciez când studentul din facultate încă începe să facă practică și duce la o anumită firmă. Eu vreau să fac în domeniul ăsta, pentru că el își construiește practic pas cu pas viața profesională. Am întâlnit o fată care lucra în străinătate, avea în jur de 30 de ani și dacă priveai CV-ul, avusese vreo 10 servicii, fiecare într-un alt domeniu. Aceste servicii, să zicem, temporare despre care spuneați, ba într-o firmă, ba într-o bancă, ba la un cămin de bătrâni, în fiecare dintre aceste servicii făcea altceva și nu avea o specializare, un fir roșu care să le lege pe toate. Și normal că la 30 de ani era greu să-și găsească de lucru. Așadar, ca o învățătură așa legată de viața profesională, ar fi să ne găsim întâi acele abilități și talente și apoi să mergem pe ele.
Exact. Chit că ele se pot reflecta în mai multe domenii, dar ar trebui să, exact cum spuneați, să existe un fir roșu. Dacă avem abilități de comunicare, putem să fim PR în cadrul unui hotel sau putem să lucrăm la recepție sau cumva să se lege lucrurile între ele.
Da. Cum facem cu echilibrul? Revenim la acest subiect foarte important. Avem acest obiectiv să ne găsim firul nostru roșu și să mergem pe linia lui.
Exact.
Cum facem, cum ne stabilim timpul liber, cum îngrijim de sănătatea noastră? Ne luăm timp să mâncăm? Ne luăm timp să dormim? Ce facem? Mai ales în cazul antreprenoriatului. Înțeleg că asta e cea mai grea încercare.
Da, este. Vedeți, echilibrul vine ca și responsabilitatea tot în urma unor experiențe grele, unor experiențe negative, pentru că suntem tentați la început să ignorăm aceste reguli și să muncim foarte mult, să nu mâncăm. Și eu am trecut prin aceleași lucruri până când mi-am dat seama că ajunsesem într-o stare de sănătate destul de grea și că anumite afecțiuni pe care le aveam de mai de mult se manifestă exact atunci când sunt foarte stresată, când nu mănânc. Și după ce mi-a fost odată foarte rău, am stat și m-am gândit dacă merită să-mi fie așa de rău, dacă merit eu să fiu bonlavă, pentru ce?
Da, cred că asta e experiența multora. Da. Și eu, înainte să vin cu normă întreagă la Speranța TV, am pățit ceva similar. Ajunsesem la criză de ulcer pentru că mă duceam la revista respectivă la 8 dimineața, eram prima care deschidea firma, plecam la 7:30 seara și nu apucam să mănânc decât o singură dată și atunci în fața calculatorului și evident.
Exact.
Analizând situația, mi-am dat seama că nu se merită, nu se justifică nici banii luați, nici efortul depus.
Corect. Dar toate astea vin și odată cu experiența. Și mă refer aici efectiv la experiența în muncă și la valoarea noastră ca profesioniști. Pentru că în momentul în care știi, conștientizezi că ai anumite abilități, că îți faci treaba foarte bine, atunci îți permiți să ai un anumit program și chiar dacă nu lucrezi pentru tine, lucrezi pentru altcineva, să îți impui acel program, să spui eu de la ora 1 la ora 2 mănânc și mă odihnesc. După 2 încep din nou să lucrez. Atâta timp cât, iarăși revin, ești nesigur, nu știi...
Se teamă că te dă afară.
Exact,
da.
Te vei supune regulilor. Iar acum... cel mai important sfat, îmi cer scuze, pe care l-am dat studenților mei, ăsta a fost: mergeți și acumulați experiență. Pentru că valoarea voastră și ceea ce învățați voi în acești 3 ani și, să zicem, în primii 5 ani când vă formați ca specialiști, veți avea cu voi toată viața. Niște bani pe care îi câștigați, la fel îi cheltuiți și banii vin și se duc. Însă lucrurile astea pe care voi acum le învățați și le stăpâniți bine, le veți avea toată viața voastră și din astea, într-adevăr, vă veți câștiga banii pe viitor. Acum... adică nu priviți lucrurile, trebuie să câștig bani și mulți bani, dar nu contează ce fac sau cum fac. Nu. Fă întâi lucrurile bine și banii vor veni după aceea, pentru că le-am explicat. Niciun angajator, oricât vă este vouă teamă că sunteți dat afară, nimeni nu stă să schimbe oamenii dacă ei sunt buni. Pentru că e un stres. A găsi un om bun e un foarte mare stres. Trebuie să faci interviuri, trebuie să evaluezi dacă te-ai hotărât să angajezi pe cineva. Până se adaptează la firmă, trec undeva la 3 luni până începe să înțeleagă exact ce se întâmplă acolo. Și cine vrea, mai ales cineva care are foarte multă treabă, cine e dispus să facă schimbările astea odată la 6 luni sau chiar mai des? Nu? Și atunci, invers, dacă ar privi ei lucrurile, că trebuie întâi să fiu foarte bun, după aceea angajatorul nu are interes să mă schimbe, pentru că și el are treburile lui și nu stă să...
Și să vorbim puțin și de dezvoltarea personală. Sunt cursuri, multe cursuri, în toate domeniile, și pentru angajatori și pentru angajați. Cursuri care se referă la dezvoltarea personală, la dezvoltarea profesională în domeniul lor, la relațiile din interiorul instituției. Aceste cursuri sunt acum accesibile. Există oameni care trăiesc din asta, fac astfel de cursuri. Și oricine poate să ajungă la acest echilibru în relație cu munca, dacă își dorește și caută și cursul potrivit și experiența potrivită. O persoană echilibrată la locul de muncă și care are timp și pentru viață personală va fi cumva și mai responsabilă față de societate, față de mediul în care trăiește?
Nu cred neapărat că poate să fie mai responsabilă dacă este echilibrată la locul de muncă sau echilibrează viața personală cu locul de muncă. Asta vine mai degrabă din viziunea pe care o are ea asupra lumii și societății în care trăiește și din felul în care simte să facă lucrurile. Și aici pot să dau din nou exemplul meu. Eu îmi doresc foarte mult, pentru că mie mi-a fost foarte greu să mă dezvolt ca profesionist, îmi doresc foarte mult să ajut tineri. Și iată că am și ocazia, fiind în contact direct cu ei la facultate. Dar întotdeauna mi-am spus că nu, dar asta simt eu, adică nu mă învață nimeni. Sunt alți profesori care nu simt să facă asta și mi-am spus că dacă nu voi reuși să-i ajut pe toți 300, eu sunt mulțumită și dacă unul singur va reuși să înțeleagă într-adevăr ceea ce am explicat și cum stau lucrurile cu adevărat în viață. Deci nu cred că echilibrul ne dă responsabilitatea, ci invers, responsabilitatea ne dă echilibru. Deci viziunea noastră asupra vieții și asupra lumii în care trăim ne dă și echilibrul și felul în care gândim și așa mai departe.
Eu am ridicat această problemă tocmai pentru că am observat că în țările nordice oamenii au un program, să zicem, mai relaxat. În țările civilizate, un localnic își poate permite să meargă la serviciu până la ora 6 sau 5 și apoi să aibă timp pentru familie, să aibă un hobby, să facă voluntariat la o asociație. Practic, în acel timp de după amiază, de după serviciu care îi rămâne, el nu trebuie să facă ce facem noi în România, mai alergăm la încă un job, mai ne luăm încă ceva de făcut acasă, fiindcă avem prea multe și n-am terminat. Și se vede lucrul ăsta până și în modul în care conduc mașinile pe stradă. Parcă sunt mai relaxați când conduc. Cred că nebunia din România și din București se datorează și faptului că suntem hăituiți de tot felul de mici sarcini pe care exact. Nu le reușim
și
să le îndeplinim.
Intrăm într-un subiect care mie mi este foarte drag, și anume responsabilitatea socială corporativă. Deci asta este responsabilitatea angajatorului față de angajat. El știe că un angajat care este odihnit, liniștit, care are timp și pentru familia lui, va da mai mult randament la locul de muncă. Și de asta se întâmplă lucrurile acestea. În România se merge foarte mult pe exploatarea maximă a angajatului timp de 3 ani, după care va veni altcineva care va fi exploatat maxim și așa mai departe. Adică nu există o cultură a dezvoltării unei relații angajat-angajator pe termen lung. Adică să-mi formez un om pe care să-l am alături, loial, foarte mult timp. Și pentru asta el trebuie să simtă că trăiește în principiu și pentru altceva în afară de locul de muncă. Aici, iarăși, avem destul de multe lipsuri.
E frumos când atunci când instituția investește în angajat.
Dar nici măcar nu trebuie să investească în acest moment, trebuie doar să-i respecte drepturile, adică să-i respecte programul de lucru. Și apoi el să poată să facă alte activități împreună cu prietenii, familia, să se destindă, a doua zi să poată să înceapă din nou să lucreze.
Pornind de la exemplul instituției în care ne aflăm acum, la Speranța, la Centrul Media Speranța, sunt angajați de peste 20 de ani.
Iată.
Care lucrează aici. Și cred să observ că s-au legat prietenii între familii. Lucru care se mai întâmplă pe alocuri, dar aici este partea frumoasă, că instituția creează acel mediu în care oamenii nu sunt într-o permanentă competiție, nu se simt permanent amenințați.
Exact.
Și nu există sentimentul de exploatare despre care vorbeați. Pe când în alte părți am observat cum prietenii de acum 10 ani acum concurează pe același post.
Exact.
Prin urmare, sunt dușmani. Evident, își găsesc tot felul de motivații și își creează tot felul de scenarii de ce merită ei acel post și nu celălalt. Și astfel, atmosfera devine foarte încrâncenată.
Exact, exact. Iarăși, aici e vorba și despre înțelepciune, dacă pot să spun așa. Pentru că eu tot timpul m-am gândit, au fost situații în care, de exemplu, cineva putea să-mi ia locul de muncă sau putea să-mi fure o idee sau... Dar imediat mi-am dat seama că nu mi este frică de lucrul ăsta. Pentru că așa cum am putut să câștig acel loc de muncă
și
prin abilitățile pe care le am, voi putea să câștig un altul, dar acel cineva care a vrut să-mi-l fure, e clar că nu s-a putut descurca în altă parte.
Și oricum, cine fură o idee, probabil că nu are idei.
Dacă am avut acea idee, cu siguranță voi avea altele și mai bune. Și atunci sunt liniștită din punctul ăsta de vedere. Adică știu că eu pot să creez pe baza cunoștințelor pe care le-am acumulat până acum și a felului în care eu văd lucrurile care se întâmplă în jurul meu, voi putea să am tot timpul idei noi, să creez lucruri noi, să câștig joburi noi.
Acum, mergând în exterior, responsabilitatea indivizilor și a companiilor față de societate. Am întâlnit fundații care se ocupă, de exemplu, cu strângerea și reciclarea deșeurilor, persoane care fac întreprinderi sociale și implică pe cei fără adăpost în reciclarea deșeurilor, de exemplu. Cum sunt tot felul de ateliere protejate sau întreprinderi sociale care există și în România. Și cred că existența acestor fundații e o dovadă de progres. Cum se pot implica însă companiile? Ce pot face companiile, instituțiile pentru a crește nivelul acesta de implicare socială a propriilor angajați?
Din fericire pentru noi, se implică deja Comisia Europeană în această direcție, în sensul în care anul viitor ea se află deja în transpunere la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene. Există o directivă europeană care va obliga toate companiile din Uniunea Europeană care au peste 500 de angajați și peste 40 de milioane de euro cifră de afaceri, să raporteze impactul lor în societate pe 4 fracții, dacă putem să le spunem așa, și anume impactul asupra mediului, diversitatea în companie, drepturile omului și practici anticorupție. Nu există o pedapsă, nu există sancțiuni, dar există obligativitatea, dacă nu raportezi pe aceste fracții, obligativitatea de a da o notă explicativă. Și aici cei de la Comisia Europeană au fost foarte abili, pentru că în principiu nicio companie mare nu își va permite să dea o notă explicativă în care să spună ce? Că drepturile omului nu sunt importante pentru ea, că nu există, nu s-a confruntat niciodată cu situații de corupție. Deci toți vor trebui să facă lucrurile astea. De ce se întâmplă asta? Avem nevoie de organizare mai mult decât la nivelul fiecărei companii în parte, pentru că în acest moment companiile mari fac deja responsabilitate socială corporativă, fie că au manageri cu viziune, fie că le este dictat de la grup să se alinieze la direcțiile de responsabilitate socială ale companiei mamă. Însă avem nevoie de o viziune de ansamblu și când am pornit pe acest drum al responsabilității sociale corporative, eu personal mi-am dorit foarte mult să implic factorul politic, pentru că de aici trebuie să pornească totul. Trebuie să avem un om cu viziune care să înțeleagă care sunt problemele mari în România, care sunt companiile care sunt dispuse să investească în, și cam toate sunt, dispuse să investească în problemele sociale și cum anume poate să le unească, astfel încât companiile să nu mai investească haotic. Adică fiecare se... acum au început să mai aibă cât de cât strategii, dar la începutul responsabilității sociale se făcea totul numai pentru imagine. Mai plantam copăcei și se cheltuiau foarte mulți bani pe lucruri care nu aduceau valoare într-adevăr societății, pentru că se plantau 100 de copăcei care peste 2 ani se uscau, pentru că nu erau întreținuți cum trebuie și nimeni nu se mai uita dacă acei copaci chiar sunt udați, ce se mai întâmplă cu ei. Odată cu această directivă la nivelul Comisiei Europene, începe să se instituie cât de cât o ordine și fiecare va ști cam în ce direcție trebuie să se orienteze, dar în continuare avem nevoie de o viziune la nivel național. Aici cred că este problema pe care o avem. În rest, fiecare companie, într-adevăr, această responsabilitate socială nu trebuie făcută numai de dragul responsabilității sociale.
Sau de dragul imaginii, ceea ce
ea
e mai rău.
Este o responsabilitate socială și acest CSR de care tot auzim din ce în ce mai des, este un nou model de management. Practic, eu am dezvoltat în lucrarea mea de licență o mică teorie asupra capitalismului, să zicem așa. Și cumva de-a lungul timpului, capitalismul, atunci când a fost el pentru prima dată definit de Adam Smith, care era un economist englez, a fost definit cu tot cu pilonul moralității. Adică erau 4 piloni de care un antreprenor, să zicem așa, sau un capitalist trebuia să țină cont. Și anume interesul propriu, capitalul, trebuia să ai capital ca să investești, să ai un interes propriu, adică ce vreau, să obțin profit. Da? Piață liberă și moralitate, adică eu nu puteam să obțin profit făcând rău al cuiva. De-a lungul timpului, odată cu globalizarea, s-a pierdut acest pilon al moralității și mi-am reprezentat capitalismul ca fiind un acoperiș ținut de acești 4 stâlpi. Deci odată ce a dispărut moralitatea, acoperișul începe să se clatine. Deci sistemul, dacă nu își recuperează acest pilon al moralității, se va distruge din interior. Și am identificat CSR-ul ca fiind o încercare de recuperare a acestei moralități. Și există în America, un profesor american, Stephen Young, se numește, care chiar a definit o nouă paradigmă care se numește capitalismul moral și cum anume se recuperează acest pilon al moralității.
Așadar, o companie care se construiește pe acești 4 piloni nu are ca scop doar
profitul imediat.
Profitul imediat.
Asta este, de fapt, problema
și
cu care
se interesează și de mediul în care își desfășoară activitatea, cum
exact.
Să protejeze mediul, cum să creeze, de exemplu,
dar
beneficii.
Scopul acestui interes este obținerea profitului pe termen lung și obținerea profitului cu cât mai puține daune față de ceea ce se întâmplă în jurul companiei. Adică oamenii nu trebuie exploatați în mod necorespunzător, adică ei trebuie întreținuți ca să poată să muncească cât mai mult timp. Da? Nu avem nevoie de angajați care se îmbolnăvesc foarte des, care au probleme acasă și se mai pot. Iarăși am descoperit de curând că există acele programe de protecție a muncii pe care toate companiile sunt obligate să le facă. Fie companii care au doar birouri, cu atât mai mult companii care au lucrători pe teren și așa mai departe. Sunt niște reguli, e impus de lege așa ceva. Dar am descoperit că încep să se implementeze în aceste programe cursuri de work-life balance. Adică cum anume, exact ce vorbeam mai devreme, cum anume angajatul să creeze o balanță între viața profesională și cea personală, astfel încât să nu fie stresat la serviciu. Pentru că s-a dovedit că stresul la serviciu este un factor de risc.
Pentru sănătate angajat. Și pentru
afacere. Pentru că poți să ai un angajat care își taie mâna, că se gândea la niște probleme de acasă și n-a mai fost atent ce face. poți să ai angajați care greșesc anumite situații, da, și trebuie recuperat în mult timp ce a greșit el și așa mai departe. Deci ne întoarcem iarăși la o viziune de ansamblu și la echilibru.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate. Am înțeles că pentru a fi responsabil social, eu ca individ trebuie să fiu în primul rând responsabil față de propria mea viață.
Exact.
Și o persoană responsabilă, ajunsă de exemplu la conducerea unei firme, va putea să facă din acea companie o instituție responsabilă față de proprii angajați, față de beneficiari, față de mediul în care trăiește, pentru că, așa cum ați spus chiar la începutul emisiunii, trebuie să depășim puțin viziunea asta nucleară.
Da,
eu
exact.
Și familia mea, rest da. Potopul. Trebuie să ne intereseze și ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că în societățile și în zonele cele mai bogate ale lumii, dacă citim în cărțile de sociologie, vedem că în acele zone există interes, responsabilitate socială, comitete care se ocupă de
bunul mers
mediu
al
și de mersul comunității.
Exact.
Da. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Diana Șerban, specialist în comunicare și cadru didactic asociat la SNSPA. Vă mulțumesc pentru participare.
Mulțumesc și eu.
Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc să aveți echilibru în viață, între viața profesională, cea personală și în implicarea pe care o aveți în comunitate. La revedere!